Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvijas ārlietu ministrija rīt uzaicinājusi ierasties Dānijas vēstnieku. Ministrija atkārtoti aicinās Dāniju neizdot Latvijas pilsoni Kristīni Misāni Dienvidāfrikas republikai. Tā Twitterī raksta ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Jau ziņojām, ka Dānija aizturēto Kristīni Misāni plāno jau trešdien izdot Dienvidāfrikai. Tur Misāne apsūdzēta sava bērna nolaupīšanā. Viņa to darīja, glābjot bērnu no vardarbības. Misānei Dienvidāfrikas republikā draud 15 gadi cietumā. Ziemeļa Eiropu daudz viet sasniegusi spēcīga ziemas vētra. Vietām tā gaidām rīt. Vētras dēļ daudz viet ir plūdi, tūkstošie māju palikušas bez elektroapgādes. Ir atcelti daudzi avioreisi un ierobežota arī dzelzceļa satiksme. Šīs vētras dēļ atcelti vai kavējas arī vairāki reisi lidostā Rīga. Lidostā Rīga norāda, ka izmaiņas ir gan ielidojošo, gan izlidojošo avioreisu sarakstos. Ceļotājus aicina sekot līdzi izmaiņām lidojumu sarakstā. Galvenokārt izmaiņas pagaidām ir saistītas ar galamērķiem Lielbritānijā. Lielbritānijā plosās vētra Kiara. Šī vētra palīdzējusi arī sasniegt kādu rekordu. Aviokompānijas British Airways šodienas reisu eksperti pasludinājuši kā ātrāko zemskaņas ātruma lidojumu no Ņujorkas uz Londonu. Tā ziņo britu raidorganizācija BBC. Vētras Kiara gaisa plūsma palīdzējusi lidmašīnai sasniegt lielu ātrumu – 1327 km/h. Reiss sasniedza Hītrovas lidostu 80 minūtes ātrāk nekā paredzēts. Vētras dēļ ceļš prasīja tikai 4 stundas un 56 minūtes. Iepriekšējais rekords bija 5 stundas un 13 minūtes, un šis rekords piederēja aviosaviedrībai Norwegian. Arī Latvijā gaidāms stiprs vējš. Vēja brāzma ātrums var sasniegt 22 metrus sekundē. Vējš būtiski pierims tikai rīt dienas vidu. Iedzīvotājiem jāuzmanās, šādā vējā pa gaisu var lidot nolausti koku zari, nenostiprināti priekšmeti vai dažādas atlūzas. Šodien notika Azerbaidžānas parlamenta pirms termiņa vēlēšanas. Tajās uzvarējusi prezidenta Ilhama Alijeva vadītā valdošā partija. Tā liecina divas nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar šīm aptaujām partija Jaunā Azerbaidžāna ieguvusi 69 no 125 parlamenta deputātu vietām. Opozīcija gan apsūdz varas iestādes vēlēšanu rezultātu viltošanā. Arī Īrijā šodien notika parlamenta vēlēšanas. Tajās trīs lielākās partijas ieguvušas gandrīz vienādu balsu skaitu, katra aptuveni 22% balsu. Galīgie oficiālie vēlēšanu rezultāti būs zināmi vēlāk. Šonakt Losandželosā notiks Amerikas Kinoakadēmijas balvu Oskars pasniegšanas ceremonija. Tā noritēs jau 92. reizi. Šoreiz par galveno balvu sadaļā labākā filma sacentīsies 9 filmas. Un vēl sērvēsts. Šodien 85 gadu vecumā mūžībā devies advokāts, pirmais Latvijas Republikas iekšlietu ministrs, neatkarības atjaunošanas laikā Alojs Vaznis. Tā ziņo Latvijas televīzija. Jurists un politiķis Alojs Vaznis no 1990. Līdz 91. Gadam bija pirmais Latvijas Republikas iekšlietu ministrs neatkarības atgūšanas laikā, vēlāk arī zvērināts advokāts. Barikāžu laikā Alojs Vaznis vadīja Latvijas valdībai uzticīgo milicijas darbinieku pretestību Rīgas OMON uzbrukumiem. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 4 grādi, pūš dienvidvējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa mitrums 74%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, austrumos mākoņu būs mazāk. Nakts vidū no rietumiem pietuvosies lietus mākoņi un daudz vietnesīs stipru lietu. Austrumdaļā naktī gan lietus, gan slapšnīgs. Plus 1, plus 5 grādi austrumos līdz mīnus 1. Izskan ziņas vieglajā valodā.